5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Sa vama ovo jutro počinju u tonskoj režiji Igor Ristić. Ja sam Dragana Veljković. Sa vama smo od sada pa do 8 sati. Ukoliko želite da nam se javite, da popričamo, naš broj telefona je 011 3229 653. Za sve nas budne u ove rane sate, ovo je poseban čaroban trenutak rađanja drugog prolećnog dana ove prestupne i teške godine. Neka nas lepo vreme ne prevari, izađemo na terase ili u dvorište, koga ima, ali pokušajmo da ne idemo na veća šetališta, tržne centre. Savet je naših lekara koji se lavovski bore da sačuvaju živote naše dece i naše i svo medicinsko osoblje. Bore se i radnici u trgovinama, pekarama, apotekama, u gradskoj čistoći, pa i mi novinari. Vozači, taksisti, ljudi koji prodaju na pijacama, za sve njih veliki aplauz. Veliki aplauz za život, za dobro među ljudima, za slobodnu šetnju, susrete, široke i jake zagrljaje, u ovakvim danima kao što će biti ovaj danas, pravo proleće, do 22 stepena, miriše procvetalo drveće u vazduhu, ali ipak je najpametnije da budemo u svojim kućama. Zahvaljujući radio talasima, družimo se i šaljemo zagrljaje i ove subote 22. marta. Počinjemo, kao i uvek, vestima. Zatim, dogodilo se na današnji dan. O drugim rubrikama kasnije. Muzički boji i ovo jutro Ivana Đorđević. Napolju je u 5 sati i 2 minuta, koliko je sada, još uvek noć, a mi krećemo u jednu zanimljivu plovidbu ka jutru novog dana. Dobro jutro. 5:05.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je preminula prva osoba od virusa korone. Reč je o 59-godišnjem muškarcu iz Kikinde. Ukupno je obolelo 135 osoba. Od tog broja 67 pacijenata se bolnički leči, a 68 je na kućnoj nezi. Novi podaci očekuju se oko 8 časova. Večeras od 20 časova na celoj teritoriji Srbije biće obustavljen javni saobraćaj, odlučila je vlada Srbije. Također, iako je mera o zatvaranju kafića, restorana i tržnih centara bila najavljena za nedelju uveče, biće primenjena od večeras. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će na današnjoj sednici vlade biti doneta odluka i o zabrani okupljanja više od 5 ljudi. Građani Srbije koji su bili zarobljeni na aerodromima u Amsterdamu i Parizu sletili su nešto pre ponoći na Beogradski aerodrom. Po izlasku iz aviona koji je organizovala vlada Srbije, upućeni su na dvonedeljnu kućnu izolaciju. U Sarajevo je poslednjim letom iz Dohe sletelo 68 državljanina Srbije. Posle procedure uz policijsku pratnju prebačeni su ka graničnom prelazu Karakaj. U Srbiju bi večeras trebalo da stigne pomoć iz Kine. U najvećem avionu Air Srbije naći će se respiratori, testovi za virus koronu, maske i medicinska zaštitna odeća. U Srbiju bi trebalo da stigne i tim kineskih medicinskih stručnjaka. Avion će na aerodromu Nikola Tesla prema ranijim najavama dočekati predsjednik Aleksandar Vučić. U svetu je od virusa korona prema poslednjim podacima obolelo više od 266.000 ljudi, umrlo 11.000, a gotovo 90.000 je izlečeno. Virus je registrovan u 179 zemalja. U Italiji je u jednom danu od virusa korona umrlo 627 osoba. Time je ukupan broj žrtava premašio 4.000. Kosovska vlada od ponoći ukinula je takse na sirovine iz centralne Srbije i BiH, odlučeno je na telefonskoj sednici. Istovremeno, od 1. aprila očekuju se ukidanje takse na svu vrstu robe i proizvoda, prenose prištinski mediji. Vreme, pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći sa severa na oblačenje, sa osetnim padom temperature i ponegde kratkotrajnom kišom. Temperatura od 20 do 24 stepena. Čuli ste vesti.
Bye. Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1685. godine u Leipzigu rođen je nemački kompozitor, orguljaš i čembalista Johann Sebastian Bach. Jedan je od najznačajnijih predstavnika humanizma u umetnosti. Duboko religiozan, u svom delu je sjedinio tradiciju protestantskih horova sa tradicijom nemačke, italijanske i francuske škole. Na današnji dan 1839. godine rođen je oficir i kompozitor Modest Petrović Musorski. Napustivši vojnu školu, priključio se grupi nacionalno orijentisanih kompozitora nazvanoj Velika petorka. Svoj muzički izraz je zasnivao na ruskom folkloru. U operi Boris Godunov, postavljenoj prema Puškinovoj drami, za nosioca radnje Musorski izabrao narod.
Publika je potvrdila da si stvorio remek delo. I ja sam, mođa, tek večeras na premijeri otkrio neke bitne stvari u tvom postupku. Sa toliko si uspeha menjao Puškinove stihove u nameri da produbiš konflikt između cara i naroda. A šta si samo postigao scenom pod kromama koja i ne postoji kod Puškina? Uspeo si da prikažeš narod ulozi jedne velike ličnosti, kao što si to uvek i želeo da postigneš. Takva stihija narodnog bunta uperenog protiv boljara i slugu Borisovih nije još ni viđena ni naslućena u operskom stvaralaštvu.
21. marta 1913. godine rođen je pesnik, pripovedač i eseista Ivan Goran Kovačić. Pripadao je generaciji pesnika koji su u svojim delima sjedinili pesnički i revolucionarni put. Prevodio je Šekspira, Bajrona, Remboa, Jesenjina. Sa dvojicom prijatelja 1932. godine objavio je zbirku pesama Lirika, a kasnije zbirku pripovedaka Dani gneva. U Partizane je stupio 1942. godine, da bi godinu dana kasnije izgubio život u selu Vrdnica u blizini Foče.
Odmah sam opazio da Goran spada u onu vrstu umetnika koji se sa celim svojim bićem predaju svom zvanju i pozivu. Sa nesvakidašnjim entuzijazmom govorio je o umetnosti i umetnicima. Za njega je poziv umetnika bio najlepši poziv koji čovek može da ima. Biti umetnik za njega je značilo biti čovek u najuzvišenijem značenju te reči. Nema većeg i boljeg poziva od stvaralačkog.
Na današnji dan 1993. godine u Beogradu je preminuo kompozitor Varteks Baronijan. Potiče iz porodice jermenskog porekla koja je 20. godina prošlog veka našla utočište u Srbiji. Komponovao je više od 70 filmskih i televizijskih ostvarenja, kao što su Pamćenje zemlje, Smrt gospođe ministarke, Na putu za Katangu, Jastuk groba mog. Autor je i knjige Muzika kao primenjena umetnost. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Predrag Urošević, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
si c'è resto dolore, capura volettino ma vegnatura che la gabba se grava e pesa senza
slušalci, još jedno dobro jutro u ovo rano svitanje u 5 sati 18 minuta i ovog 22. martovskog dana. Jutros najhladnije u Sjenici, minus 3 stepena. U ostalim krajevima od 0 do oko 9 stepeni koliko je izmereno u 4 sata ovog 22. marta u Beogradu. Najviša dnevna temperatura, međutim, bit će i do 24 stepena. U narednom bloku našeg novog dana Radio Beograde 2, poštovani slušalci, slušat ćete srpske narodne poslovice koje čitaju Neda Cvetković i Una Drašković, starije članice dečje dramske grupe Radio Beograda, poeziju Miroslava Minje Nikolića, koju nam ovoga jutra čita Dragana Kautski, jednu lepu priču o nekadašnjem Voždovcu, najvećoj beogradskoj opštini.
Srpske narodne poslovice. Zrela kruška sama pada. Zulum kantar nema. I decu i tatka na pazar bi izneja. Iglom se bunar ne kopa. Ja nisam sunce da sijam celom svetu. Kad se pogača iskrši, više nikad ne može da se sastavi.
Muzika. Srpske narodne poslovice. Što mi veliš, nek mi bude. Što mi želiš, nek tebi bude. Tuđinu se hvali, a svojemu požali. Kom je zlo i gore mu se piše. Ko s vragom tikve sadi, o glavu mu se razbijaju. Lepa reč lepu ište.
Čekajući jednu ženu. Sve što u sebi imam, podelio bih sa jednom ženom, kada bi me samo prepoznati mogla. Sve što do sad videh, šapatom zaborava bi obrisao, za sklad koji bi u život moj unela. U surovom carstvu hipokrizije i laži, prkosili bi skupa tužnim pravilima koja ga održavaju i pokreću. Velom prelepih snova prekrili bi sivilo takve stvarnosti. Samo njoj dozvolio bih pristup, mom svetu, zidinama opasanom, čime jedino mogu sačuvati sve tajne svoje običnosti od pogleda zlobe iz prizemlja. Čekajući jednu ženu, ne primetih starost
što se nezvana prikrala. Brazde koje ucrtava na svom surovom putu, sakriše sa lica svaki trag i iskru mladosti u kojoj nastaše snovi o njoj. Verovao sam da tako zaustavljenu sliku iz vremena prošlih ne može izmeniti ništa i da se samo od ljubavi nestari. Kako vreme žuri svojim tokom, sve se u meni izmenilo, sem prizora te slike. Više ni sam ne znam kada se jednom bude pojavila u kolevci te vizije. Da li će me naći na ovom mestu i da li će uopšte ostati uz mene ovako umornog od čekanja na ovoj vetrometini? Samo igra sudbine može promeniti taj biološki tok i udahnuti neku novu mladost kojoj neće smetati oronula lica prohujalih godina. Možda se ona nekada samo na tren i prikrala životu mom. Ne bi li se uverila da sam spreman i uzvraćati kada sam samo uzimati znao? Za stvari uzvišene, poput ljubavi prave, životu se mora davati više. U roju misli rđavih nema mesta lepim rečima. Kada one nekako darom govora na slobodu izađu, u njih više niko verovati neće. Ako ipak do tog susreta i ne dođe, i u tome moram smisao naći. Pamtiću je u sjaju lepote devojačke, u kome je iznikla u vizijama mojim. I bez nje, u tom sjaju, život prelazi u večnost iz koje se i rađa.
Στο κερί, αλλά Radio Beograd 2.
Južna kapija Beograda, Voždovac, nekada je bio atar grada. Njive, voćnjaci, vinogradi, kaldrmisane ulice, kućice sa mnogo cveća i dece. Seća se učiteljica u penziji Ljubice Radić, rođena Živković.
Rođena sam ratne 1943. godine u Kumodraškoj ulici 59 u mnogočlanoj porodici. Tu je bila moja baba, deda, moja dva strica, moj otac i nas, dece, osmo. Najstariji stric je imao četvoro dece, moj otac nas dvoje i najmlađi stric dvoje dece. Svi smo živali zajedno. U mojoj porodici bilo nas je mnogo. Deda je umro 46. godine, a glavni član naše porodice bila je naša baba, čije ime Janos. U našoj porodici znao se red i poštovanje. Znalo se gde ko sedi za vreme obeda, znalo se šta ko radi u toku dana. Od starijih. Roditelji bili su zemljoradnici, imali smo ogromno imanje i deo od Vojvode Đurovića do Vitanovačke bio je naš. To je bilo imanje moje familije. To je bila šira porodica, tri brata, tri snahe, naša baka i osmoro dece. Tu se znao red. Za vreme večere seda se za sto. Naša baka je imala glavnu reč, sinovi su se dogovarali sa majkom, šta će ko da radi sutra dan. A žene su svaka dobijala svoj zadatak. Deca su drugačije živela nego sada. Sada deca vode glavnu reč, sada deca zahtevaju sve od roditelja, ukoliko roditelje ne ispune, deca se naljute. Mi smo slušali. Nas niko ništa nije pitao. Nismo ni ručali za istim stolom. Stariji su sedeli za sofrom, za istim stolom, a mi po strani. Baba prekrsti hleb, seče svakom po parče i posle ko treba još, dobije još. Ali se znao red. Znalo se kad se pere veš, znalo se kad se peče hleb, znalo se kad ko ide u polje šta da radi. 53. godine moji stričevi i moj otac su se podelili. Najstariji stric je ostao u kući, moj otac i mlađi brat, oni su podigli svoje kuće i zasnovali nova domaćinstva. Naša baba je otišla sa najmlađim sinom. Sećajući se svoga detinjstva, sećam se stare kaldrmisane Kumodraške ulice koja je išla od autokomande pa do sela Kumodraša. Ta ulica je asfaltirana polovinom 70. godina kada je prošao i prvi autobus. Do tada sve kuće su bile prizemne, dvorišne, sa dosta dece. Svaka kuća je imala bašticu, poneka voćnjak, sve do polovine 70. godina kada je počelo da nikne novo naselje. Nestale su kuće, nikle su zgrade. Nekada je Kumodraškom ulicom prolazio vojni kamion koji je nosio hleb, jer u blizini na uglu Vitanovačke i Milovana Šaranovića nalazila se vojna pehara. Prolazio je kamion koji je nosio meso i mesne proizvode kod Vinka Kasapina. U Vitanovačkoj ulici bila je stara bakalnica Čika Tomina, a u neposrednom okruženju privatne zanatlije. Šnajderi, Alabaster, Krklec, Čika Jova, Obrado Pančar, Iva Brica, Dragi Šuster. Svako jutro prolazio je Đura Novinar, koji je nosio novine, jedan veseo čovek koji je uvek imao neku dogodovštinu da ispriča. Tamo gde je Revanš kafana, tu je bila bakalnica Čika Tomina. A dole gde je, ja mislim da je to neka autoperionica, ili već ne znam tačno šta je, to je bila Čika Vinkova kasapnica. Čika Vinko, koji je prodavao najlepše kobasice na svetu. Meni je i sada miris tih kobasica, one tanke, dugačke. Nisi morao ni da ih pržiš, ništa. Mi smo jeli tako te kobasice. Da. Ulice su bile popločane kaldrmom, turskom kaldrmom. Vojvode Stepa ulica bila je frekventna, tu je išao tramvaj 9 i 10. Desetka je povezivala Dorćol, a devetka železničku stanicu. Na Dušanovcu je bila okretnica trolejbusa 13, a posle te okretnice tu su bile privatne kuće, vinogradi, voćnjaci, Majdan se zvalo. Na Dušanovcu je bio bioskop Šumadija, kasnije Sloboda. Bio je dom kulture u Danijelovoj ulici, sada je to Univerzitet Megatrend. Idemo pešice do polja, idemo pešice do bulevara Kralja Aleksandra, ranije Bulevar Revolucije, preko Majdana, sadašnje Konjarnika, to je sve kroz njive, voćnjake i vinograde. Moja mama je iz porodice koja je živela u bulevaru Kralja Aleksandra 510. Da bi otišla do moje druge bake, išli smo pešice kroz vinograde, kroz voćnjake, kroz šumice, dok nije prošla Ustanička ulica, koja je kasnije asfaltirana, proširena, prolazila je kroz naselje Šumice, Konjarnik, pa sve do ulice Kralja Aleksandra. Mi smo išli pešice, za nas to ništa nije značilo, iz Kumodraške ulice do ulice Kralja Aleksandra. To je nama bilo blizu, dok sada deca bez automobila ne mrdaju nigde. Bulevar je bila turska kaldrma, još uvek taj deo od Ustaničke ulice pa sve do Smedereva i dalje nije proširen. To je ista ulica, samo što je sada asfaltirana, a pre bila kocka. Taj deo, to je stari Carigradski drum. Tim putem do Carigrada. Znači ideš Grocka, Smederevo i dalje skroz kroz Srbiju, dole do Niša. To je bio jedini taj put. A drugi deo Voždovca, taj sadašnji bulevar Oslobođenja, to je bio Avalski drum koji je povezivao Beograd sa Mladenovcem, Topolom i srcem Šumadije. To je proticao Kumodraški potok, kasnije Voždovački potok, koji je često plavio i ostavljao bare, a vlasnik tog zemljišta bio je neki Marinko. I po njemu je dobio ime Marinkova bara. A na mestu gde je škola Veselin Masleša, to su bile njive i kuće mojih stričeva. Kumodraška ulica je bila jedna uzana ulica bez trotoara. Nije bilo trotoara. Samo ivičnjaci, turska kaldrma i samo ivičnjak. Išli smo ulicom. Nije bilo saobraćaja. Mi smo se skupljali na ćošku. Igrali smo se na ulici. Svako je preko dana imao neke obaveze. Ili da radi nešto u kući dok uradi domaći zadatak. Uveče smo se sastajali na ćošku. Igrali smo se žmurke, šuge, između dve vatre. Najlepše je bilo zimi. Sankali smo se od vrha ulice Vojvoda Đurović pa do Vojvode Skopljanca. Sva deca iz mog kraja išli su u školu Gošt Karađorđe i Bora Stanković. Obe škole su se nalazile u ulici Jova Ilića. Jedna je bila kod autokomande, a druga bliže trošarini. Bile su tri škole, Dositej Obradović, Karađorđe i Bora Stanković. I jedna mala, u stvari četvrta škola, Ivan Mažuranić na Banjici. Škola Bora Stanković nekad je bila škola Kraljice Marije i škola Dositej Obradović kod okretnice trolejbusa 31. Tu je posle podignuta robna kuća Beograd. Još uvijek postoji taj stari deo škole Dositej Obradović. To je bio posle univerzitet Svetozar Marković, a sad je škola za negu i lepotu. Škola Karađorđe bila je stara škola sa četiri učionice. Sva deca iz naše kraja, od Vitanovačke do autokomande, taj ceo deo, išli smo u školu Karađorđe. Drugi deo od Vitanovačke išao je u školu Kraljice Marije. A deca sa Dušanovca išla su u školu Dositej Obradović. U moje vreme, kad krenemo u školu, jedan drugog zovemo. Nije bilo zvono na vratima. Staneš na kapiju i zoveš svog druga i drugaricu i tako redom svi džumle idemo do škole. Dođemo do Vojvode Stepe i tu smo bili oprezni jer su bile tramvajske šine. Gledamo da pređemo tramvajske šine, pretrčimo brzo i idemo u školu. Ja sam išla u staru školu 4 godine. Učiteljica mi je bila Radmila Antić, jedna prelepa mlada dama. U to vreme u školi Karađorđe najstrožiji je bio učitelj Cile. Još u to vreme u našoj školi je bila i školska ambulanta u kojoj je radila doktorka Desa Vukadinović. To se sećam ko juče. Stara škola bila je sa skamlijama. Klupe u kojima smo mi sedeli bile su klupa i radni sto koji je služio za dva učenika. Zvale su se skamlije. Podovi su bili premazani olajem. To je ulje neko naftno. Ložila se kraljica peći. Nismo imali grejanje. Pa kad smo porasli, a imamo neki predmet za koji nismo spremni, mi izvučemo čunak, napravimo dim i nemamo nastavu. Bili smo spadalo na svoj način. Nismo bežali sa časova, to nije bilo naše vreme. Ali smo umeli da napravimo tako ponešto da... I uglavnom smo bili svi složni. Nije bilo izdajica. Profesori su bili strogi, znao se red, poštovali smo, svi smo nosili uniforme, crne kecelje devojčice sa belim kragnama. Imala sam najlepšu učiteljicu, ja sam već stara, imam 74 godine i nikad je neću zaboraviti. Bila je moj uzor, stvarno uzor. I uvek sam govorila, kad porastem, bit ću ja učiteljica. I moja majka je neizmerno volela da ja budem učiteljica. Voždovac ima neku dušu, što bi ja rekla, našku. Onako čistu dušu. Mada se to sad promenilo dosta, jer malo ima starih Voždovčana, ima tu njihove dece, ali dosta je došlo ljudi sa strane. Ranije se znalo, ako nešto nemaš, ti ideš kod komšije. Sad je to drugačije. Sad su i ti komšijski odnosi drugačiji. Ranije je bilo tiše, bezbrižnije, bezbednije. Mnogo bezbednije. I mi se ničega nismo plašili. Mi nismo zaključavali vrata. Zatvori se kapija na dvorištu, ti nisi imao potrebe da zaključaš vrata od kuće. Niko nikome nije ulazio u kuću, ni u dvorište. Ta naselja donela su i otuđenja, gde više komšija nije bio komšija, zaključaš vrata, ne znaš ko je do tebe. Ljudi se ne druže, ljudi su se otuđili. Ranije u dvorištu je sto, stolice. Ko prođe u prodavnicu, on svrati da popije kafu, da se popriča. Nije morala kafa da se pije. Da se vidi sa komšijom, da popriča, da se pita kako je ovo, šta misliš o ovome, šta misliš o onome. Sada toga više nema. Sad je frekventna ulica, tri autobusa prolaze, sad je sasvim drugačije. Negde polovinom 70-ih, kada je proradio autobus 25, pa kasnije 39, pa najkasnije 18-ica. Jedino što imam zamerku, što neki autobus ne ide do Kumodraškog groblja. Mnogo je stanovnika odavde sahranjeno na Kumodraškom groblju, autobus okreće gore ka selu Kumodraž, ne prolazi tim delom, a da ima izgrađen put. Tu fali jedan prevoz prosto.
Thank you. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Myself into bed, well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder.
Srpske narodne poslovice. Na čim se kolima voziš, onoga konje hvali. Ako ga ne poznaš, vidi ga s kim se druži. Ako imaš brata, čuvaj pobratima. Ako je on budala, nemoj i ti da bidneš. Ako me pogledaš jednim okom, ja ću tebe sobada. Ako ne znaš da sviraš, a ti igraj.
Encore devrais-je imaginer les lignes de ton corps, une à une dandinée sur le lit en ressort que je t'avais offert. Notre amour est bien mort, la note est amère, est amère. Combien de temps encore vas-tu te balancer ainsi de corps en corps pour que tu sois lassé du brun, du blond, du roux, du petit, du tassé, du long, du grand, du fou, du méchant, du corset, est amère, est amère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier, je veux tout oublier. Combien de temps encore à te voir revenir dans des rêves brumeux, imbibés de plaisir, exhibant tes amants, me proposant maîtresse, qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse, et ta mère. Combien de temps encore mon esprit tourmenté va-t-il me laisser croire que le verbe tromper rime avec désespoir, trahison, satiété, qu'il n'est pas d'amour sans exclusivité et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Combien de temps encore vas-tu venir chialer sur cet amour pourri que tu n'as pas cessé de pourfendre à l'âge? Tu le voulais morné, seras-tu toujours lâche quand ça devient risqué ou amer? Je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus comprendre, je ne peux plus te croire, je veux juste oublier quand tu te fais prendre à toi de crier comme ta mère, comme ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Combien de temps encore devrais-je imaginer les lignes dans ton corps, une à une d'ordinaire sur le lit à ressort que je t'avais offert, notre amour est bien mort, elle a noté ta mère, et ta mère.
Poštovani slušalci, za one koji se tek bude, danas je subota, 22. je mart, a sada je 6 sati. Večeras od 20 časova na celoj teritoriji Srbije bit će obustavljen javni saobraćaj, odlučila je vlada Srbije. Također, iako je mera o zatvaranju kafića, restorana i tržnih centara bila najavljena za nedelju uveče, bit će primjenjena od večeras. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će na današnjoj sednici vlade biti doneta odluka i o zabrani okupljanja više od petoro ljudi. A u protekloj nedelji održan je sastanak direktorke turističke organizacije Srbije Marije Labović i direktora poslovnog udruženja hotelijera i restorana Srbije Hores Georgi Genova, o čemu su razgovarali detaljnije u narednim minutima. Reći će nam Marija Labović.
Turistička organizacija Srbije je održala sastanak sa direktorom poslovnog udruženja hotelijera i restoratera Srbije Hores, gospodinom Georgi Genovom, u čijem udruženju se okuplja procentualno najveći broj hotela i restorana u Srbiji. Ovaj sastanak smo gospodin Georgi Genov i ja kao direktorka turističke organizacije Srbije organizovali u cilju već planiranja, nastavka kampanje i prosto organizovanja koraka i planiranja koraka koje ćemo preduzeti čim ova kriza krene da jenjava, kako bismo što efikasnije i zajedničkim snagama što brže povratili Srbiju na turističku mapu sveta, jer konkurencija će biti velika, mi smo optimisti da ćemo zajedničkim snagama uspeti da predstavimo ponovo Srbiju na pravi način i da pozovemo turiste da se vrate u Srbiju. Jako je važna saradnja svih nas, turističke organizacije Srbije, udruženja hotelijera i restoratera Hores, takođe i asocijacije turističkih agencija Juta i ostalih predstavnika turističke privrede, ne samo zaboraviti ni na turističke vodiče i sve one ostale činioce u turizmu, i zato smo mi tu da se potrudimo da ova sada, da kažem, smanjene ove aktivnosti koje trenutno imamo, reorganizujemo i da sredstva tako programiramo da zaista na jedan efikasan i zajednički način se predstavimo ponovo i domaćim i inostranim turistima, odnosno da ih stimulišemo da po završetku ove krize dođu i borave u Srbiji.
Zdravstvo, drivce zeleno, po drevi sam.
klen na vrtu zelenem stoji. Pride k njej fant in tko govori. Trgaj mi rožce, delaj mi puše. Ti hočeš biti moja, ti hočeš biti moja. Trgaj mi rožce, delaj mi puše. Ti hočeš biti moja, od druga pa ne. Rožic velik, že na trganih imam. Pušec bi delala, pa ga ne znam. Či to kupila, bom pušec naredila, bom pri cigar iskat. Či to kupila, bom pušec naredila, bom pri cigar iskat, pa tam tvoj ker sam.
Poštovani slušalci, slušate Novi dan Radio Beograda 2. Sada je 6 sati 7 minuta, a danas je subota, 22. mart, drugi dan proleća. Danas pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći sa severa na oblačenje sa osetnim padom temperature i ponegde kratkotrajnom kišom. Temperatura od 20 do 24 stepena. U Beogradu je trenutno 9 stepeni, vlažnost vazduha 64%, vazdušni pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. A sada nas Danica Mirić pričom vodi u selo Vrtogoš kod Vranja. A zašto? Poslušajte.
Baba Zlatina ulica najpoznatiji je sokak u Vranju. Kaldrmom je popločana, uska i kratka. Oslikava duh 19. veka. Tu je i kuća u kojoj je rođen književnik Borisav Stanković. Sličan ambijent želeli su i učenici osnovne škole u selu Vrtogoš, uredili deo zgrade da podsjeća na Borino Vranje, a učenik petog razreda Boško Mitić podsjeća na delo poznatog pisca.
E, meme pa među vas. Što? Meme poznate, a? Ja sam Belaš Batka, Bora, pisac vaš vranjski. E, kako si bešuno i vreme stavio. Mnogo ubovo, nema žurenje nigde. Polučka, uživanje u derti se vdah.
U Borinom sokaku naslikani su penđeri, ćerpići, oblikovane ćeramide od stiropora. Miloš Joksimović, učenik osmog razreda, objašnjava možda zaboravljene reči.
Penđer je prozor, a ćeramida je vrsta crepa ili cigle, a ćerpić je pečena cigla.
Etnosekcija u školi postoji 4 godine. Put koji vodi do biblioteke članovi su promenili za nekoliko meseci. Magdalena Trajković, učenica 8. razreda, u sekciji je 3 godine. Sa profesorkom Žaklinom Kostić i drugovima realizuje različite ideje.
Mi
istražujemo i organizujemo razne aktivnosti, sakupljamo neke predmete iz prošlosti, ručne radove naših baka i uređujemo etnokutkove u našoj školi. I na taj način mi čuvamo od zaborava sve što je vredno u našoj kulturi.
Našem velikanu gori u čast, uredimo jedan deo naše škole koji smo nazvali Borin Sokak. To smo uradili zbog toga što je upravo on na jedan svojevrstan način, na vranjskom dijalektu, opisao sve ono što je vezano za Vranje i naš kraj.
Osnovnu školu 1. maj pohađa 238 učenika. Tri decenije su u novoj zgradi u selu Vrtogoš blizu Vranja.
Alele, ovo je svet, ovde potok, ovde cvet, tamo njiva, ovde san, eno sunca, eno hlad, tamo Dunav zlata pun, ovde trava, a ovde žbun, slavu pesmom ljulja lud, ja ga slušam i moj drug. Ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet, tamo Dunav zlata pun, ovde trava, ovde žbun, dajte sunce, dajte sunce, dajte mi sunce.
Srpske narodne poslovice.
Liči mu kako na magare sedlo. Ljuto se jede, a blago poteško. More zete, kućo moja, a sokaci tvoji. Nema suza bez srca. Svaki zanat traži svoj alat.
Stand.
uvek pamti. Imala je divne oči, pamti tužni pogled nje, osmehnula se i nestala tam. Bezbroj puta sam hteo opet da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vrede odnosi sve, ipak često sam, skoro svaki dan moram se sretiti nje. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled nje, usmehnula se i nestala ta. Beskrajni prolaze dani, u meni pusto je sve. Moja devojka ne zna da meni nije do nje, i ne zna da druga postoji u moj mislima. Ja ne želim to, ali ne mogu još i sećanja da izbrišem. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled nje, osmehnula se i nestala ta.
Radio Beograd 2. Oh,
Poštovani slušalci, zdravo svanuli u ovo 22. martovsko jutro. Proleće miriše i mami, ali ipak ostanite u svojim kućama. Evo, Radio Talasi vas vode na kratko putovanje. Za početak idemo u Prokuplje. Crveni krst Prokuplja formirao je 6 timova volontera koji su raspoređeni u svim delovima grada kako bi pomogli ljudima starijim od 65 godina da se snabdeju neophodnim namirnicama i svakodnevno im kupuju hranu i neophodne potrepštine. Volonteri su mladi ljudi od kojih mnogi rade ovaj posao duže od 5 godina i pomažu ljudima u nevolji. Slušamo prilog Biljane Popović.
Ja predvodim tim broj 1 koji drži reon centar Garić i Carina. Tako da za sada smo obišli 10 porodica, dostavili smo namirnice koje su im potrebne i nastavljamo dalje sa našim aktivnostima.
Naš zadatak je i obaveza da pomognemo tom starijem stanovništvu u smislu dopremanja svih namirnica koje su im preko potrebne.
Na koji način to radite?
Oni nas pozovu Crveni krst, mi uzmemo podatke, kontaktiramo ih pre izlaska na teren, izađemo na teren, oni nam daju spisak namirnica koji im je potreban i na taj način mi odemo do prodavnice, do marketa i dopremimo im do njihovih stanova, naravno, apsolutno do ulaza, ne ulazimo u kuću. Nama je jednostavno drago što mi imamo toliko posla jer to znači da naši stariji poštuju predviđene mere koje su i donešene.
Ovog puta bih zamolio sve te naše građane da naši volonteri su obeleženi obavezno sa prslucima Crvenog krsta i sa identifikacijonom karticom, tako da na njoj ima i ime i prezime volontera, tako da su sigurni kome su dali taj novac da im se kupe osnovne životne namirnice.
Sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nek te izda pamćenje. Budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve. Zar da nam veče pokvare. Što uče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. Osmih sa lica skidaju. Noće za moju dušu oteraj mi sve. Priđi bliže, znaš da želim te. I voli me.
Sati 25 minuta, poštovani slušalci, spustite roletne, volite se, ali nemojte gasiti radio, zato što vas novi dan Radio Beograd 2 upravo vodi u Leskovac, a tamo je naša koleginica Svetlana Conić.
Stari i sami Leskovčani od početka nedelje mogu da dobiju potrebnu pomoć pozivom volonterskog kol centra na broj 016 315 0333. Kako bi podjednako brinuli i o stanovništvu na seoskom području, kol centri i u tri varošice, prigradskim naseljima i najvećim selima na teritoriji grada Leskovca. Mladih spremnih da pomognu, Leskovac ima dovoljno. Uz posao poreskog inspektora i doktorske studije, Jelena Mitrović našla je vremena i za solidarnost.
Građanima su potrebne informacije, prevoz do pošte, bolnice, doma zdravlja, dostava namirnica, dostava lekova. Jesu, ali kada vide da mi izlazimo svim u susret, da svakog saslušamo, da naši volonteri odlaze na teren čim se oni jave, onda se smire i sve bude u redu.
Većina volontera su studenti svesni ozbiljnosti situacije. Biciklom ili automobilom važno je da stignu do najstarijih sugrađana koji napolje ne mogu po najosnovnije. Među njima je i penzionerka iz Leskovca Ljubica Marinković.
Sama živim, pomoć mi znači mnogo. Njihova pažnja, njihovo poštovanje prema starijim građanima uvek su tu da mi donesu.
Na vrata se najprije stiže po novac i spisak, odlazi u nabavku i dostavlja potrebno. Pređene kilometre i otvorena vrata volonter Aleksandar Petrović ne broji.
Pa Boga mi ima preko 10 intervencija dnevno, a ima nas preko petoro, šestoro koji radimo ovako na terenu u prvoj smeni, isto toliko i u drugoj smeni.
Nabavku zaštitne opreme za volontere gradu je olakšao Slaviša Cvetković, vlasnik fabrike nameštaja iz Leskovca, koji je deo proizvodnje prilagodio vanrednom stanju.
2.500 možemo dnevno da proizvedemo i to ide sve u donaciji. Nećemo naplatiti ni jednu masku dok traje ova situacija.
Cilj je stići do svih starih i samih. U najrazuđenijoj lokalnoj samoupravi sa 144 naseljena mesta nije lako, kaže Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca i komandant štaba za vanredne situacije.
U svim mesnim zajednicama obezbedit ćemo dodatne telefonske linije, naročito veća naseljena mesta pokrićemo sa nekoliko telefonskih linija. Na taj način ćemo promptno i efikasno rešavati i artikulisati potrebe naših stanovništva.
Zahvaljujući volonterima, svakodnevni život, olakšan je starima u Grdelici, Predejanu, Vučju i još desetak najvećih leskovačkih sela.
Thank you.
Sediš, ćutiš, ćutiš, gledaš, ništa ti ne pomaše, pa nećeš valjda da se predaš i položiš oružje. Ja bih rekla da si tužan, mada ne pokazuješ, izgleda mi ko da curiš, po podu se razmazuje. Budeš njanja, njanja, bolje da budeš lala, la, 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 la. Nemoj da budeš njanja,
poštovani slušalci, sa nama ovoga jutra u novom danu Radio Beograda 2 putem telefonskih veza gospodin Branislav Zeljković, magistar farmacije i direktor Instituta za javno zdravlje Republike Srpske. Gospodine Zeljkoviću, dobro jutro i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro jutro vama i vašim gledalcima, hvala na pozivu.
Evo da krenemo odmah sa pitanjima. Šta se u ovom trenutku zna o koroni, koliko bolje poznajemo virus u odnosu na početak pandemije?
A u suštini od samog pojavljivanja novog koronavirusa, odnosno novog virusa korona, ono što je definitivno poznato da je to zoonoza koja je prešla sa životinje na čovjeka i da u ovom trenutku mi malo znamo vezano za, da kažem malo, u odnosu na druge viruse malo znamo vezano za kliničku sliku. Određeni simptomi kliničke slike su nam poznati, no drugi simptomi još uvijek su nam nepoznati. Tako da, tako kažem, svakodnevno dobijamo nova saznanja. Zahvaljujući kolegama iz Kine, u proteklom periodu smo dobili mnogo više informacija vezano za kliničku sliku koju su oni imali konkretno što se tiče u Wuhanu, tako da to nam mnogo znanja da tako kažem koristimo ih u svakodnevnom radu i jako nam je bitno da virus u ovom trenutku držimo da se trudimo da ga držimo pod kontrolom. Sva nova saznanja koja dobijemo i preko stručnih časopisa, preko Lige svjetske zdravstvene organizacije koristimo u svakodnevnom radu. Sad da tako kažemo da je neko novo revolucionarno otkriće što se tiče virusa korona novog otkriveno ili kažemo da se došlo do njega, u ovom trenutku nije. Tako da još se vodimo s onim smjernicama koji su kolege iz tih zemalja, da tako kažem, otkrili i preporučila.
Gospodine Zeljković, u protekloj nedelji kratko se vrtala informacija da su u Americi ispituje vakcina protiv korone. 4 ljudi je primilo tu probnu vakcinu. Da li se zna u kakvom su stanju i kako reaguju i kada će se znati pouzdano rezultat tih probnih? Mislim, pouzdano je nemoguće sigurno u skorije vreme znati, ali eto neki rezultat tih probnih vakcina.
Pa kao što ste rekli, mi smo iz medija saznali da kolege u Americi vrše testiranje, odnosno kliničko ispitivanje konkretno vakcine. Odredili su određene osobe na koje će vršiti testiranje. Mi za sad nemamo podataka kako protiče testiranje, jer je u pitanju kliničko testiranje, da tako kažem, ono je povjerljivo. A s druge strane, treba će između 12 i 18 mjeseci da ta vakcina bude testirana. Vakcine su, da tako kažem, u tom segmentu specifične. Jer naravno kad je ovakva situacija, kad se pojavio novi virus, pa treba što prije razviti vakcinu. Tako da pravi podatke mi sigurno neće imati prije godinu i pol dana.
Da se vratim opet toj bolesti i njenim simptomima. Mnogo informacija se vrti i dobijamo putem društvenih mreža sa raznih strana. Pa da podsjetimo naše slušalce, gospodine Zeljkoviću, koji su prvi simptomi bolesti i u kojim fazama se razvija zaraza koronom?
Virus korona po svim dosadašnjim, da tako kažemo, činjenicama ima period inkubacije od nekih maksimalno 14 dana. Banda je bilo slučajeva koji su razvili simptomi nakon 14. dana. Prilike prvi simptom se razvije između 3. i 6. dana. To je obično temperatura, kašalj, kijanje, opšta slabost organizma i bol u grudima. Taj, ajde da tako kažemo, je verovatno jedan od prvih simptoma koji građani primijete, to je temperatura, koja se kreće u tom nekom stepenu od subfebrilno 37,2 do nekih 39 do 40 stepeni i kašalj, znači prvenstveno nastane suvi kašalj, poslije kašalj sekretom i naravno kijanje koje prati taj kašalj. Bol u grudima je, da tako kažemo, već uznapredovali simptom kada već virus, da tako kažemo, napadne pluća i kada dolazi do tih težih simptoma.
A da li je moguće da se pojavi bol u grudima, da ljudi imaju te tegobe, grebanje u grlu i kašalja, da nemaju temperaturu?
Naravno, kao što sam rekao, ne mora značiti da ćete vi imati sve simptome ili da ćete imati, da kažemo, 3, 4, 5 simptoma. Mi, kao što smo i u našim smjernicama, odnosno svim našim uputstvima za naše građane rekli, da svi građani koji su pod nadzorom, a koji se pojavi neki od ovih simptoma, da kontaktiraju dom zdravlja, odnosno higijensku epidemiološku službu, ako bi dalje dobili uputstva kako da se ponašaju ili eventualno da se izvrši testiranje. Tako da u ovom trenutku, naravno da ne mora znaš da ćete imati kompletnu kliničku sliku tih simptoma.
I da li se zna sada, barem malo više o tome kako se sve virus korona prenosi?
Pa virus korona, on, kao što sam rekao iz saznanja naših kolega, se prenosi kapljičnim putem. Znači, osobe kada kihne ili kašlje bez korištenja maramice ili rukava, dovodi do tog do širenja takozvanih fligelovih kapljica koje putuju do metar i pol u daljinu, odnosno čak i neka duže zavisi. I na osnovu u tim kapljicama se nalazi virus. Dalje, znači, kontaktom osobe sa tim kapljicama, prinošenjem ruku, znači ustima, nosu, očima, dolazi do, da tako kažemo, zarazi. Zato su i, da tako kažemo, osnovne smjernice higijensko-dijetetskog režima, znači lična higijena, prvenstveno pranje ruku, održavanje lične higijene i provjetravanje prostorija. To je ono što trenutno mi imamo najvjernije dokaze da se virus prenosi kapljičnim putem. Kućnim uslovima onog što smo mi preporučili, to je naravno prije svega higijena prostora, higijena, lična higijena ili higijena prostora. To podrazumijeva češće pranje ruku toplom vodom duže od 20 sekundi sa tačno propisan način, sa odgovarajućim, kažemo, sredstvima za pranje, pojačano čišćenje prostora i dezinfekcija prostora, provjetravanje obavezno prostora više puta na dan.
Da, koliko rakija, beli luk, džumbir, limun, slanina, ti naši narodni lekovi mogu da pomognu?
Mi nemamo ni jednu, da tako kažemo, zvaničnu kliničku studiju koja potvrđuje da bilo koji od tih sredstava utiče na direktno na virus korona. Ono što možemo iz iskustvenog dijela, ali ono što možemo reći na osnovu dosadašnjih poznatih studija koji su rađeni i naučnih radova vezan za sva ta sredstva, da oni podižu opšti imunitet osobe. Naravno, da konkretno ne govorimo za rakove, za bili luk i džumbir, oni su poznati kao, da to kažemo, biljni preparati koji podižu sam imunitet osobe, svake osobe, naravno korištenje u propisanim količinama. Ništa što se koristi u ekstremnim količinama sigurno ne može donijeti dobro. Što se tiče same rakije, mi nju ne preporučujemo naravno za korištenje oralno, već eventualno za dezinfekciju prostora u određenom stepenu razblaženja, odnosno u određenoj količini. Sad, bilo koji segment drugi, da tako kažemo, da oni utiču na razvijanje, odnosno sprečavanje, razmnožavanje virusa, mi nemamo podatke za to.
Poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda i Novog dana, a sa nama putem telefona iz Banja Luke razgovara gospodin Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravlje Republike Srpske. Gospodine Zeljkoviću, kakva je situacija u Republici Srpskoj?
U ovom trenutku se pod nadzorom nalazi 1264 osobe u Republici Srpskoj. Mi možemo reći da zdravstveni sistem Republike Srpske situaciju drži pod kontrolom zajedno sa svim ostalim kolegama iz drugih ustanova, odnosno zajedno sa, na čelu sa predsjednikom vlade gospodinom Viškovićem, predsjednicom gospođom Željkom Cijanović i naravno sa svim ministarstvima koje su uključene u prevenciju, odnosno borbu protiv virusa korona. Tako da u ovom trenutku mi možemo biti zadovoljni sa stanjem u zemlji. Naravno da pratimo opreza, nikad nije dovoljno. Pratimo svaku moguću potencijalnu situaciju koja može izazvati, da tako kažem, neku problematiku. Djelujemo preventivno, svakodnevno smo u javnosti, građane edukujemo, informišemo, pomažemo im u svakim njihovim, da tako kažemo, pitanjima koje imaju prema nama, tako da u ovom trenutku možemo reći da zdravstveni sistem Republike Srpske funkcioniše u punom obimu.
A kako se lekari nose sa umorom?
Pa lekari, kao što i svaki put kada imamo neku vanrednu okolnost, to je ljekarski poziv, odnosno poziv zdravstvenog radnika i saradnika je takav da morate biti uvijek spremni da radite 24 sata. Mi ih pokušavamo na mnoge načine da im, tako kažemo, olakšamo rad, da im mi budemo tu podrška i logistička i stručna. Naravno, preraspodjela rada je urađena u svim zdravstvenim ustanovama, tako da maksimalno zdravstveni radnike poštedimo drugih stvari, već da se samo fokusiramo trenutno na virus korona.
Da, evo mi u Beogradu nemamo maske, ne možemo da ih kupimo u apotekama, pa je krenula priča da maske mogu da se napravi od dečjih pelena, platnenih pelena ili pamučnih kuhinskih krpa. Bitno je samo da je to materijal od 100% pamuka. Da li je to tačno?
Pa i opet kažem vam, mi nemamo ni jednu potvrdu vezano za to. Ono što je definitivno da vam je to isto jedna vrsta fizičke zaštite od virusa. Međutim, Svjetska zdravstvena organizacija jasno propisala da se koristi za zaštitu medicinskih profesionala FFP2 maske, odnosno da je ekvivalent hiruška maska. Ali hiruška maska je troslojna maska koja ima dva sloja flisa i unutar ima jedan filter. Tako da sam, normalno da više slojna potencijalna maska koja se može natrati više slojeva pamuka, da će vas zaštiti u jednom, da kažem, obimu, odnosno stepenu. Ali definitivno tvrdnja da vas ona može zaštiti u velikom procentu od virusa, to je jako teško tvrditi. I to opet ostaje odgovornost, da tako kažem, svakog građana koji to radi. I u ovom trenutku ne možemo to tvrditi.
Da li vi u Banja Luci, u Republici Srpskoj, imate dovoljno maski i dezinfekcijnih sredstava?
Mi svakodnevno, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je zadužen za nabavku prema zdravstvenim ustanovama, što konkretno što se tiče lične zaštitne opreme i drugih aparature. Mi svakodnevno radimo na nabavci. Trenutno zdravstvene ustanove nemaju nestašću tih sredstava u smislu toga da im svakodnevno pokušamo na domisto onu količinu koju oni potroši. Naravno da je svjetsko tržište, da tako kažemo, siromašeno, jer je ogromna količina išla je, odnosno u Kinu, sad ide u Italiju, Španiju, Francusku, Tursku, ali mnoge zemlje su zatvorile svoje granice za izvoz. Tako da mi u ovom trenutku sukcesivno kroz nabavke omogućavamo određenu količinu robe. Definitivno da u našim apotekama, odnosno naše kolege farmaceute apoteka imaju problematiku sa nabavkom svih ovih sredstava koje ste naveli.
Kako se ponašati, gospodine Zeljković, u gradskom prevozu? Da li je svaki put kada se vratimo s posla ili od nekud s polja, garderobu koju nosimo moramo da skinemo i da je operemo?
Nema potrebe da perete garderobu svaki put kad dođete iz javnog prijevoza, ali dovoljno je da je ostavite da je provjetrite vanje. Znači, to je definitivno sad u ovom još uvijek zimskom vremenskom periodu, to su znači određeni kaputi, jakne koje vi ostavite na vaše balkone ili u vanjskim prostorima da se provjetri. Nema potrebe da ih sad, da tako kažemo, perete svakodnevno, jer to je neka, da tako kažem, ekstremna mjera koja se samo koristi u onim slučajima kada je ta ista odjeća bila u kontaktu sa osobom koja je pozitivna na prisustvo virusa korona. Tako da u ovom trenutku naravno da to nema potrebe. Što se tiče javnog prijevoza, preporučivo je, kao što smo i mi izdali smjernice, da sve osobe koje koriste javni prijevoz vrše često dezinfekciju svojih ruku, zato što dolazi u dodir sa površinama u samom javnom prijevozu, ali da napomenem i svakodnevno, i kad nismo imali prisustvo virusa korona, uvijek je bilo preporučivo da osobe kada koriste javni prijevoz da nakon toga operu svoje ruke, odnosno izvrši ličnu higijenu i nakon toga slobodno mogu koristiti dezinfekciona sredstva.
I koliko je sigurna hrana na pijaci? Recimo sada će biti zelene salate i tog povrća koje stiže s prolećem. Koliko je sigurno kupovati na pijacama?
Pa pazite, mi u ovom trenutku ne možemo nikome reći da će se on zaraziti preko hrane, jer opet ponavljam, čišćenje hrane, pranje pod toplom vodom, konkretno za zelenu salatu, vjerovatno u ovom trenutku više prijeti opasnost od pesticida u toj hrani, odnosno u zelenoj salati, nešto će on samog virusa korona. Da, ali definitivno, znači, mehaničko pranje toplom vodom i nakon toga priprema hrane na odgovarajući način. U ovom trenutku mi nemamo dokaze da tvrdimo da se preko hrane prenosi, osim ako slučaj da ta hrana je došla u kontakt sa sekretima osobe koja je oboljela od virusa korona.
I nismo sproveli sve mere koje bi trebalo kada donesemo hranu u kući, jer tako nismo dobro oprali, nismo oprali ruke, a krenuli da spremamo i onda to može da bude u stvari uzrok.
To može biti, da vam kažem, uopšteno to može biti opasnost i od drugih patogena, ne samo konkretno od virusa, prije da ćete imati neku bakterijsku infekciju ili neku na kraju gljivičnu neku infekciju ako ne pripremite hranu odgovarajući način. Ali znači onaj sistem koji se sad primjenjuje i dosad koji se primjenjivao za pripremu hranu, njeno čišćenje i samo pripremanje podrazumijeva isto da se koristi taj isti sistem i za virus korona, odnosno sprečavanje zaraze od virusa korona.
Gospodin Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravlje Republike Srpske, jutro sa nama. Evo, šta bi bila vaša poruka svima nama, evo, za kraj ovog razgovora?
Pa prije svega da svi građani i u Republici Srbije, u Republici Srpskoj shvate da je ovo jedan virus koji je novi za sve nas. I razumijemo da su građani u jednom stepenu i uplašeni i preplašeni i zabrinuti, ali ono što moraju znati da sve kolege u zdravstvenom sistemu, ali sve druge kolege u cjelokupnom sistemu vode maksimalan, odnosno ulažu maksimalan napor kako bi se ograničio broj oboljelih. Ono što nam je jako bitno da građani sarađuju u čitavom tom sistemu, da slušaju, prate smjernice uputstva, na koji način da se ponašaju, da poštuju izolaciju i karantin i da tu nemamo, to kažemo, dodatnih problema od njih. Jako je bitno da imaju razumijevanje prema našim kolegama i apotekama kada nema određene robe, jer to je stvar tržišta. Ono što mi uvijek apelujemo da za sva pitanja slobodno kontaktiraju Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je na naš besplatan telefon 0850 555, i tu će dobiti informacije sve koji ih interesuju vezano za virus korona. I ono što podlačimo za sve nepoznanice, da ne obraćaju se, da tako kažemo, Google doktoru, već slobodno da se informišu kod odgovarajućih institucija, pitanja, odgovore će dobiti kod njih. Sve informacije stoje im na raspolaganju i ono što uvijek apelujemo, znači oprez i razumijevanje.
Gospodine Zeljkoviću, mnogo vam hvala što to ste odvojili vreme za Novi dan Radio Beograda 2 i naše slušaoce. Veliki pozdrav i za sve slušaoce i ljude u Banja Luci i Republici Srpskoj. Želimo vam svako dobro. I
hvala vama još jednom na pozivu i puno sreće i vama.
Hvala.
Pesma uvek budi sećanje, davno bilo je, ona
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je preminula prva osoba od virusa korona. Reč je o 59-godišnjem muškarcu iz Kikinde. Ukupno je obolelo 135 osoba. Od tog broja 67 pacijenata se bolnički leči, a 68 je na kućnoj nezi. Novi podaci očekuju se za otprilike sat vremena. Od večeras u 20 časova u Srbiji se do daljeg ukida javni prevoz i zatvaraju kafići, restorani, tržni centri u okviru borbe protiv epidemije koronavirusa. Prvobitno je bilo predviđeno da odluka o zabrani rada treba da stupi na snagu sutra, ali je, kako je rekla premijerka Ana Brnabić u konsultacijama s predsjednikom Srbije, odlučeno da to bude učinjeno već danas. Premijerka je najavila i da će vlada danas doneti odluku o zabrani okupljanja više od petoro ljudi. Građani Srbije koji su bili zarobljeni na aerodromima u Amsterdamu i Parizu sleteli su nešto pre ponoći na beogradski aerodrom. Po izlasku iz aviona koji je organizovala vlada Srbije upućeni su na dvonedeljnu kućnu izolaciju. U Sarajevo je poslednjim letom iz Dohe sletelo 68 državljana Srbije. Posle procedure uz policijsku pratnju prebačeni su ka graničnom prelazu Karakaj. U Srbiju bi večeras trebalo da stigne pomoć iz Kine. U avionu će se naći respiratori, testovi za virus koronu, maske i medicinska zaštitna odeća. U Srbiju bi trebalo da stigne i tim kineskih medicinskih stručnjaka. Avion će na aerodromu Nikola Tesla prema ranijim najavama dočekati predsjednik Aleksandar Vučić. U svetu je od virusa korona prema poslednjim podacima obolelo više od 266.000 ljudi, umrlo 11.000, a gotovo 90.000 je izlečeno. Virus je registrovan u 179 zemalja. U Italiji je u jednom danu od virusa korona umrlo 627 osoba. Time je ukupan broj žrtava premašio 4.000. Član kabineta potpredsjednika SAD-a Mike Pence pozitivan je na koronavirus, saopštila je Bela kuća. Ime zaraženog nije objavljeno. Dalje praćenje kontakata istražuje se u skladu sa smernicama Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, navela je portparolka potpredsjednika Katie Miller. Kosovska vlada od ponoći ukinula je takse na sirovine iz centralne Srbije i BiH, odlučeno je na telefonskoj sednici. Istovremeno, od 1. aprila očekuje se ukidanje takse na svu vrstu robe i proizvoda, prenose prištinski mediji. Vreme. Pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći sa severa na oblačenje, sa osetnim padom temperature i ponegde kratkotrajnom kišom. Temperatura od 20 do 24 stepena. Detaljnije o vremenu saznajemo od Aleksandre Travice, koja se javlja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U Srbiji veći deo dana pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom promjenjivog smera. Najviša temperatura od 20 do 24 stepena. Uveče i u toku noći sa severa na oblačenje sa umerenim i jakim severozapadnim vetrom, osetnim padom temperature i tek ponegde kratkotrajnom kišom. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom promjenjivog smera. Najviša dnevna temperatura oko 22 stepena.
Čuli ste vesti.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila kap duše i tjun. Thank you. iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobrodošli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav, zuje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kap duše i kljun.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanja će biti uručena 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
You're a falling star, you're the getaway car, you're the light in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything.
Poštovani slušalci, sada je 7 sati 5 minuta. a vi slušate jutarnji program Novi dan, drugog programa Radio Beograda. U narednim minutima moći ćete da čujete deo razgovora koji smo u novembru prošle godine vodili sa gospodinom Stanislavom Hočevarom, beogradskim nadbiskupom i mitropolitom Rimokatoličke crkve, i gospodinom Porfirijem Perićem, mitropolitom Zagrebačko-Ljubljanskim Srpske pravoslavne crkve, a zatim i pesmu Karavani koju je napisao Miroslav Minja Nikolić, a čita Dragana Kautski. Svetske ekološke katastrofe i potresi, neki ljudi kažu i veruju da sve to dolazi kao kazna Božija ili upozorenje za sva zlodela koja neke moćne sile čine planeti i ljudima, sve u nameri da imaju prevlast i bogatstvo. Novac postaje jedini životni cilj i svrha. Poštuje se onako kako bi trebalo poštovati i voliti Gospoda. Da li smo pred vratima apokalipsi, da li je ovo Božje upozorenje vaša preuzvišenosti, gospodine Hočevar?
Evo, ja bih vrlo jednostavno da je upozorenje jest, jer na prvoj stranici Biblije piše da je Bog postavio čovjeka za čuvara kozmosa i da mora uvažavati. Ne bih govorio da je to Božja kazna, jer to sam čovjek sebe kažnjava. Bog je čovjeku dao razum i zna dobro. Ako čini dobro, su posljedice dobre. Ako čini zlo, loše, greh, su posljedice negativne. To je osnovni zakon svega stvorenoga. Evo, mi trebamo svi da to ponovno jače otkrivamo. Mislim da je u današnjem društvu svest o tome velika. Znamo isto da je osobito sadašnji naš papa, ali kao i Vaselinski patrijarh, da jako mnogo o tome govore. Papa govore da je čitav svet naš zajednički dom, ali i tu je uvek problem sebičnost, individualizam. Jer ljudi ne gledaju da bi bili čuvari, već gledaju kako što više iskoristiti za sebe. Ekološke krize su posljedice toga individualizma, te sebičnosti. Kako učiniti? Evo, crkva ima upravo tu zadaću da navješćivanjem ili donošanjem, propovedanjem evanđelja, ali i da pomogne ljudima da prihvate evanđelje. Život po evanđelju je najbolja preventiva.
Vaše visoko preosveštenstvo, oče Porfirije, šta vi kažete na ovu temu?
Pa nemam šta da dodam. Sve ovo što je preuzvišnji rekao, to je upravo tako. Priroda je dar Boži i mi smo postavljeni da budemo zaista sveštenici, to jest kao oni koji treba da kultivišu tu prirodu da bi i ona uzrastala. Ako je mi eksploatišemo, to jest otimamo od nje, ona će se jednostavnim rečima rečeno braniti i naravno da će nam se onda ona svetiti. U tom smislu zaista je tačno da sve ono što mi ubiramo kao plodove svojih eksploatacija unutar tvorevine Božije nije ništa drugo nego bumerang koji nam se vraća, jer umjesto da smo darivali toj prirodi svoju brigu o njoj, da bismo je unapređivali, da bismo je kultivisali, da bismo služili kao sveštenici u toj prirodi, da bismo zaista bili gospodari prirode, mi smo počeli od nje da otimamo i da dovodimo sebe u zavisnost od prirode, tako što je onda ona na kraju nas počela da porobljava i naravno da nam se sveti kroz različite katastrofe sa kojima se susrećemo.
Mislite da priroda uzvraća udarac, da to nije Božje upozorenje ili kazna Božja?
Pa ne postoji, složili smo se već oko toga da ne postoji kazna Božja. Može biti da postoji nekad pedagoška mera koja ima za cilj da nas ispravi, da nas upozori, ali po svojoj suštini prirodi Bog je ljubav i sve ono što Bog čini u odnosu na nas je izraz te ljubavi, njegove brige i služi nama ne samo na spasenje, nego i na afirmisanje svega onoga što mi kao ljudi jesmo. Prema tome, osveta Božija ne postoji, pa ako se ponekad i upotrebi, taj pojam ne podrazumeva osvetu u jeziku kojim se mi koristimo kada govorimo tim pojmovima.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chill in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you met. The ragged men in ragged clothes, the silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snows. Now I think I know what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
Karavani. U mnoštvu gde pečat svoj gubiš, samo je tihi prkos gomili odgovor. Darovati bezvredne bogatstvu ne vodi, dok darove memla prekriva. Kada se krug novi pokreće u satanskom kolu beznađa, svaki se trag ljudski gubi. Oslonac u stubu gnjilom, zemlji crnoj naginje, spram visine što nebo otvara. Tamo dole staze prašnjave smerom jednim vode. Kapije doma što na putu karavana svijaš, samo srce puno otvoriti može. Duše zlurade pod jednim krovom bezimenih stoje dokone, da zagrljaj studeni telom prevlada duha toplinu. Osmehom im korake isprati, dok kraj tebe hodaju, da se u njemu većim osete. Skriven čekaj u samoti čas, što doći mora, da sjaj rasut, krila anđela zberu, u pustoši, što za karavanima osta.
Far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. A far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore, senza andare lontano, bastasse già, bastasse già. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe un'altra po', un'altra po'.
accanto a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che su con troppo vento, quel tempo ne è rimasto dentro. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così, che fosse così.
Drugog dana proleća, ovog subotnjeg jutra, prema podacima Hidrometeorološkog zavoda Srbije objavljenim u 7 sati, temperatura od minus 2 u Sjenici do 10 u Beogradu. U Vranju, gde sada idemo putem talasa drugog programa Radio Beograda i Novog dana, 3 stepena. Kako Vranjanci provode ove dane i kako su se organizovali, detaljnije u prilogu Danice Mirić.
Od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji prirodno se menjaju navike stanovnika. Ne rade vrtići i škole, ko može radi od kuće, supružnici menjaju smene kako bi mogli da brinu o najmlađoj deci. Uvedena je i nastava na daljinu, preko programa Radiotelevizije Srbije, a starijim građanima je zabranjeno kretanje. U Vranju se primenjuju sve mere koje su propisane zbog aktuelne situacije sa koronavirusom, a lokalna samouprava je odlučila da zabrani rad svih kafića i restorana. Manje je ljudi na ulicama, mnoge prodavnice obuće i odeće ne rade, a u prehrambenim i u apotekama poštuju se pravila distance između građana, a ko ima, nosi maske i rukavice. Penzionerima pomažu ukućani ili poznanici. Osnovci i srednjoškolci donose šta je potrebno bakama i dekama. Prijavljuju se i volonteri da snabdevaju najstarije sugrađane. Miona Stanković je srednjoškolka. Baki Gordani odnela je lekove i hleb.
Mogu da pomognem svojim bakama i dekama, da im šta god im treba da im kupim iz grada, da donesem u apoteku neke lekove ili da odem do prodavnice, jer zaista sada njima pomoć najpotrebnije.
Kući smo, ne izilazimo, malo tu luftiramo, prošetamo našom ulicom, a inače ne družimo se sa drugim ljudima.
Krizni štab za suzbijanje i sprečavanje širenja koronavirusa na teritoriji grada Vranja zaseda svakodnevno. Do četvrtka je potvrđen jedan slučaj zaraze u Vranju. Reč je o muškoj osobi 1957. godište, koja je od 5. do 11. marta boravila u Češkoj. Nakon što su se pojavili prvi klinički simptomi i potvrđeno prisustvo virusa, osoba je hospitalizovana, transportovana na infektivnu kliniku kliničkog centra u Nišu. Urađena je opsežna epidemiološka anketa. Analiziraju se svi kontakti koje je zaraženi imao, tako da su svi u kućnoj izolaciji, kao i porodica zaražene osobe. Također, dezinfikovane su prostorije osnovnog suda u Vranju, gde je osoba radila, a sud će do daljeg biti zatvoren. Stručnjaci Zavoda za javno zdravlje u Vranju imaće punu podršku lokalne samouprave u kontrolisanju daljeg širenja virusa korona, rekao je gradonačelnik dr. Slobodan Milenković. Zbog koronavirusa gradski štab je doneo i više mera. Između ostalih, ne rade ugostiteljski objekti tokom celog dana.
Smatrali smo i mislim da smo tu dobru odluku doneli da ukoliko su zatvorene predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, da upravo ti učenici, pre svega adolescenti, tinejdžeri, sada iz tih škola ne uđu u kafiće i opet budu u zatvorenom prostoru.
I pozorište Bora Stanković odložilo je sve predstave koje su bile zakazane. Zbog propisanih mera tokom vanrednog stanja, na sajtu i Facebook stranici pozorišta biće emitovani snimci predstava iz arhive Vranjskog teatra. Svakog utorka i petka od 20 časova, a posle će snimci biti dostupni svima koji žele da ih pogledaju na YouTube kanalu. Ne radi ni javna biblioteka Bora Stanković u Vranju, ni škola animiranog filma. A za film Lakom i Mečići, grupa autora dobila je posebnu nagradu na 5. nacionalnom festivalu dečijeg videoklipa Kidicam 2020, koji organizuje Dečiji kulturni centar Beograd. Filmovi Duga bez boja i Dva dana grupe autora Šafa dobili su pohvale. We'll be right back.
Radio Beograd 2.
Besplatno psihološko savjetovalište Doma omladine Beograda nastavlja sa radom putem interneta. Ukoliko imate potrebu da razgovarate sa psihologom, posebno u svetlu aktualne situacije, kontaktirajte psihologa Jadranku Radovanović. Savjetovalište radi u sljedećim terminima: ponedjeljak od 15.30 do 18.30, utorak od 9.30 do 12.30, četvrtak od 14.30 do 17.30. U naznačeno vreme možete da se javite na Skype adresu jadranka.radovanovic50. Psiholog vam je dostupan non stop i putem telefona, SMS poruka i maila, mail jadranka.psiholog@gmail.com, a mobilni broj telefona +381 64 39 25 300. A Božidarac Digital nas poziva na prvo besplatno online predavanje uživo Savremena arhitektura, i to u ponedeljak 23. marta u 20 časova. Predavanje o savremenoj arhitekturi posvećeno je prezentovanju najznačajnijih svetskih imena u arhitekturi i njihovim poznatim ostvarenjima. Prijava je obavezna na sajtu ustanove, odnosno na božidarac.rs. Učešće je besplatno. A kako ovo vreme koristi rediteljka Branka Bešović-Gajić i šta je sa filmom Milojev dar, čućemo u narednom segmentu Novog dana Radio Beograda 2.
Želim da pozdravim sve u studiju. Takođe, veliki pozdrav slušaoce Radija Beograda. Evo i ja, nakon proglašenja vanrednog stanja u Srbiji sa mojom porodicom, četvrti dan provodim u samoizolaciji kako bih zaštitila sebe, ali i sve druge oko sebe. Izlazim samo kada je neophodno, tako da se ja ne bih šalila sa tim virusom. Naravno, preduzete su sve neophodne bezbednosne mere u našoj zemlji, ali veoma ozbiljno sam shvatila situaciju i poštujem odluke vlade Republike Srbije koje su u interesu svih građana naše zemlje, a i šire, jer jedino tako ćemo pobediti i zaustaviti širenje zaraze. Smatram da je ovo ozbiljna pretnja za kompletno čovečanstvo, a naročito za naše najstarije sugrađane. Zahvaljujući našem obrazovnom sistemu, koji bih pre svega pohvalila, i radio televiziju Srbije iznad svega, organizovana je nastava na daljinu i to na raznim digitalnim platformama. To zaista posebno uvažavam i ponosna sam na naše prosvetne radnike, jer je to zaista pionirski poduhvat. Tako da u ovom teškom vremenu i stanju ništa nam nije uskraćeno, već učenje se uspešno nastavilo i u našem domu. Sa mojim sinom urednom pratim nastavu na RTS-u i uz redovne konsultacije sa njegovom učiteljicom saradnja je veoma uspešna. Trenutno sa ćerkom Andrijanom pohađam nastavu za srednje školce i trudim se da pomognem. Takođe, nastavila sam i ja učenje na doktorskim umetničkim studijama. Imam online nastavu preko Zoom platforme koju nam je organizovao Univerzitet umetnosti u Beogradu. Nastavila sam saradnju sa svojim profesorima sa Fakulteta dramskih umetnosti, tako da je moj dan i više nego ispunjen. Samo izolaciju ne osjećam jer imam pregršt ozbiljnih i veoma odgovornih obaveza.
već samo izolaciju smatram neophodnom, pre svega kako bismo sačuvali život iznad svega. Takođe, povezana sam putem digitalnih platformi i sa svojim saradnicima, tako da ništa nije stalo, već se radovi na filmu Milojev dar veoma uspešno odvijaju, jedino što je premijera u skladu sa odlukom o javnim okupljanjima odložena do daljeg. Milojev dar, da podsjetim samo naše slušaoce, zapravo Milojev dar je igrani film, to je filmska priča koja je nastala po istinitom događaju, priča o podvižniku i junaku, srpskom vojniku Milojev Nikoliću, kao i mnogi njegovi vršnjaci iz sela. Milojev kreće u rat, pre odlaska, kako vera nalaže, odlazi u crkvu da se pričasti tajnama Hristovim i pomoli Gospodu da mu odlazak u borbu na spasenje bude. Zapravo radnja igranog filma Milojev dar smeštena je u 1913. godinu, nakon ranjavanja kapetana Radivoja Radostavljevića u Drugom Balkanskom ratu. Jedini način da se preživi, to je bilo da se zapravo presadi parče tuđe zdrave kože. Milo je jako je ležao u bolnici, sam ranjen i to po šesti put, setivši se značaja i uloge svojih vojnih starešina u teškim ratnim trenucima, kada su zapravo nada i oči počinjenih bile upravljene na njih, odlučio je da počini još veće junaštvo i poštovanja prema ranjenome. Milo je ni trenutak nije razmišljao, već je ponudio da se od njega uzme deo tela, a to je koža, i da se da ranjenom kapitanu iz druge jedinice. Čitava priča dobija i romantične obrise kroz ljubav koja se u bolnici rađa između njega i medicinske sestre koja ga je negovala, sa njom će se kasnije oženiti. I zapravo ja bih iz ove priče izvukla poentu koju treba da sledimo i svi mi danas, zapravo da sledimo junaštvo naših predaka, a to je da, kao što je on, zapravo nije mislio na sebe, već se radovao da može da bude od koristi svoje zemlji i pomogne oficiru koji komanduje vojskom. Za njega je to bio životni poziv na koji se ljudski odazvao, pa hajmo i mi u današnjem vremenu zapravo da mislimo ne samo na sebe, već i na druge. I kako glasi ovaj hashtag zapravo na društvenim mrežama, ostanimo kod kuće i spasimo živote. Mislim da je i to jedan podvig i čojstvo pre svega da jednostavno pomognemo i sebi i drugima, a ujedno i sledimo naše pretke. Eto, ja sam sada to napravila, sam zapravo paralelu između svog filma i jedne ljudske crte.
Ništa nije, poštovani slušalci, crno-belo, pa to ne može da bude ni korona. Boravak u kućama, zabrana izloženja od 20 sati do 5 ujutru, okupila je porodice, vratila njene članove jedne drugima, a i pružila priliku da uradimo nešto što prvo danima, a onda godinama odlažemo i nismo uradili. Kažemo, nemamo vremena. Jedno od tih vaših malih, a velikih stvari u našem životu je i čitanje. Koliko puta ste pogledali knjigu i rekli, pa to ću kasnije, ne mogu sada, imam nešto drugo. I eto, čini se da je došlo vreme čitanja. Borimo se čitanjem protiv korone. Zašto sam prestao da pišem? Knjiga priča i aforizama koju je napisao gospodin Slobodan Simić, predsjednik Beogradskog aforističarskog kruga i psihijatar, a jutros naš sagovornik. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Simiću, vaša knjiga Zašto sam prestao da pišem izašla je nekako nešto pre nego što je krenula ova pošast korone. Nismo stigli da se sretnemo i govorimo o tome uobičajenim načinom, eto zato sada to radimo telefonom na pristojnoj udaljenosti. Šta znači naslov knjige i zašto pre nego što sam prestao da pišem?
Pre svega hvala na pozivu i pre svega hvala na toj lepoj akciji da se u ovim teškim i napetim vremenima osvrnemo na knjigu, jer nam se sada zaista pruža prilika nekako na neki istinan vanredan način došlo je neko vreme knjige i omogućava nam sad to vreme da se malo podsjetimo nekim knjigama koje smo, kao što ste lepo rekli, preskočili ili ostavili za neki odmor ili za kasnije. I eto, u tom trendu želeo bih da verujem da je ova moja nova knjiga koja se pojavila sad početkom godine. To je zbirka, znači, priče i aforizama i ima neku, da kažem, tematsku strukturu. To su izabrane moje priče i aforizmi na temu književnosti, kulture, obrazovanja. Znači, taj koncept ima knjiga, pošto je kultura, književnost i obrazovanje nekako nešto što je, mislim, značajno i bitno, a onda je napravljena i knjiga izabranih priča i aforizama na tu temu. Ima, na primjer, oko 80 aforizama i ima 39 priča. Pa evo, mi smo došli, sticajem okolnosti, do nekih tekovina 21. veka koje se ispostavlja i sada vidi nedovoljno koriste. Ovo je također, kao što je vanredno vreme knjige, tako je i vanredno vreme obrazovanja na daljinu preko medija, preko televizije, preko interneta. I sad je ovo prilika da se suočimo i sa tom varijantom koja uopšte nije loša, nego je čak dobra, i da se možda usput zapitamo zašto se to nešto više i nešto organizovanije i ozbiljnije ne koristi.
Da, da. Čime se vi bavite u svojim pričama kada je reč o obrazovanju?
Tu su satirično-humoristične priče na temu raznih, recimo priča, na primjer, diplomski sistem koja govori o zemlji u kojoj se jako lako diplomira i doktorira, pa onda fakultetska zemlja u kojoj na svakom koraku, u svakoj trafici se nalaze fakulteti, pa onda priča prekvalifikacije u kojoj magistri na tržištu rada protestuju zašto doktori nauka imaju prednost pri prekvalifikaciji u varioce, na primjer. Onda ima priča roditeljski, kad su pozvani na roditeljski roditelji i sa ministrom prosvete i imaju problem, nikako neće da idu u školu njihova deca i ne znaju šta da rade i šta da preduzmu i da li da ih kažnjavaju, da li da ih nagrađuju. I na kraju priče se ispostavlja da je to u stvari roditeljski sastanak prosvetnih radnika u štrajku, njihovih roditelja. Znači, roditelji prosvetnih radnika. I tako te razne priče, razne varijante na te naše teme, ironično satiričnom obliku.
Slobodan Simić, naš sagovornik ovoga jutra, vi, gospodin Bojan Ljubenović, Aleksandar Čotrić i drugi, svakodnevno nas obradujete sjajnim eto ili stihovima ili pričom ili aforizmom na društvenim mrežama. Koliko je takva komunikacija u sadašnjim uslovima važna?
Pa, mislim, uopšte društvene mreže su jedan novi oblik plasiranja stvaralaštva i omogućava da na jedan zaista je verovatno brz način nešto što smo napravili dođe do određenog broja zainteresovanih čitaoca i to preko društvenih mreža. E sad, društvene mreže, kažem, generalno su dostupne svima i omogućavaju svima da iskažu svoje mišljenja i misli i osjećanja i podele sa svojim Facebook prijateljima i ostalim pratiocima neke svoje stvari, a ljudi koji pišu, mislim da je naravno kratka forma u koju ja spadam, da društvene mreže u stvari omogućavaju baš kratkoj formi literarnoj da može da se plasira i da bude dostupna. Jer nije lako roman, mislim roman naravno imamo u elektronskoj formi, ali nekako, bar ja sam malo ta stara škola, ja volim da uzmem roman, knjigu u ruke pa da čitam. A ove naše kratke stvari su zgodne ovako za čitanje i preko društvenih mreža i na taj način omogućava i širu čitalačku publiku i neku interakciju. Društvena mreža omogućava interakciju. Vama ako se nešto sviđa, vi možete da lajkujete. Ako vam se ne sviđa, ako možete da komentarišete, možete da se ne slažete, možete da neku kritiku kažete. Tako da ta interaktivnost društvenih mreža daje neku dodatnu dimenziju tog novog medija. Stvarno je, ove društvene mreže ispadaju sada pravcati oblik socijalne komunikacije i druženja bezkontaktni, znači omogućava da kontaktirate sa mnogo ljudi, a da niste uopšte u direktnom kontaktu sa njima. Ako postoji nešto zaista ubedljivo protiv kontaktnih infekcija, to su društvene mreže.
Da. Slobodan Simić, književnik, predsjednik Beogradskog aforističarskog kruga, naš sagovornik u novom danu Radio Beograda 2. Evo, znamo vas kao aforističara, psihijatra, ali ste nas iznenadili i poezijom.
Poezija, ja sam to, da kažem, nekad, ja sam dugogodišnji satiričar, aforističar, mnogo priča sam napisao i tako dalje, maltene mi je to bi bilo zanimanje da je to moguće, da od toga da se živi. Međutim, u celokupnom tom nekom mom pisanju koje traje više od 30 godina, ja sam povremeno zapisivao poneke tako što sam ja zvao pesmice i onda u nekom momentu, to je bilo pre neku godinu, na primjer, sam ja to skupio sve iz tog nekog vremena, iz nekih novog perioda i tako je nastala knjiga, moja prva knjiga pesama Ožiljak. Da kažem, emocije su se lakše izražavale, odnosno mnogo uspešnije su se izražavale kroz poeziju. I to je kao neko izraženo sredstvo, pa neka čovjeku treba neko izraženo sredstvo da bi nešto rekao. Prosto mi je prijalo da izađem nekad iz tog sveta satiričnog, poremećenog i iščašenog u neki emotivni svet. I tako da je povremeno, eto, pišem pesme kad mi naiđe taj trenutak. Evo, polako pripremam i novu knjigu o pesama. Verujem da će to možda biti, ne znam da ću stići do ove godine da to sve sredim, ali evo u planu je nova zbirka pesama.
Da.
Da sad u ovoj vanrednoj situaciji, tačno to sam ostavio, kao što si rekla, ako sam nešto ostavio za kasnije, to su pesme, pa evo pružate meni prilika da to malo sredim.
Eto vidite, sve ima svoj trenutak.
Pa da, upravo tako.
Evo, vi ste psihijatar, od toga živite, radite u bolnici, da kažem, u prvim ste borbenim redovima protiv korone. Da li ste umorni? Kako se nosite sa svakodnevnim vanrednim situacijama i koliko je to vanredno u vašoj oblasti, više nego inače?
Pa dobro, što se tiče ove, da kažem, ako ćemo pričati o ovoj vanrednoj situaciji, infekcije, za sve nas, bez obzira što smo svašta doživjeli, ovo je prvi put da imamo neku takvu vrstu, da kažem, invazije tog nekog nevidljivog neprijatelja koji posjeduje taj potencijal opasnosti, iako smo mi stalno okruženi virusima, mi živimo među virusima i bakterijama i stalno se protiv njih borimo i mi imamo imunni sistem koji nas štiti od svega toga. E sad, se pojavio virus koga mi ne prepoznajemo, znači to je zato je on toliko opasan, što naš sistem koji nas štiti njega ne zna, ne poznaje ga i nažalost on može da uđe, a da ga ne uspemo da se od njega na pravi način odbranimo, ali kasnije se odbranimo, tako da 96% ljudi se odbrani od tog virusa ako slučajno dođe u kontakt. Da. E sad, ono što je nama najveći problem trenutno i u našoj zemlji i u celom svetu, što ovaj, da kažem, invazivnost virusa, odnosno u jednom momentu previše ljudi može da se zarazi i tog momenta nijedan zdravstveni sistem ne može da izdrži da se svi ljudi, da svi ljudi budu zaraženi u isto vrijeme. Naravno, dok to će da prođe i mnogo ljudi su ozdravili od te infekcije. Ali u nekom momentu bi, zato je najveći problem ovog virusa, što bi stvarno bilo drastično da sad, na primjer, milion ljudi ima infekciju. Je zato su uvedene ove rigorozne mere da se na maksimalno svede na najmanji mogući nivo za zaražavanje i razboljevanje, da bi uopšte zdravstveni sistem mogao da apsorbuje i da zbrine te ljude, jer sad ovi što su se razboljeli, oni će da ozdrave, ali šta bi da ih ima 800.000. Znači, mi ovim merama, to je ideja generalna, ako sam ja shvatio, ideja je da mi smanjimo broj zaražavanja što više možemo i da pokušamo da, i naravno, kao i svaki sezonski virus, i ovaj virus ima svoj neki kraj i on će doći, ali samo moramo biti vrlo strpljivi i vrlo disciplinovani da to sve izdržimo.
Da. Gospodin Slobodan Simić, književnik, predsjednik Beogradskog aforističarskog kruga, naš sagovornik. Strah je dobar, drži nas na oprezu, ali kada upadamo u preterani strah?
Pa mislim, ovo što se tiče, ponovo rekao, znači mi stalno smo sa virusima i bakterijama i to je život. Prosto je neprekidna borba ljudi i virusa. Znači, to je od kad je sveta i veka bilo je i bit će. Znači, da. Mi prosto, i to je jedna večna borba. I neće nikad prestati. Znači, neće sad prestati borba s virusom. To je večna borba. Ali zahvaljujući tome što smo mi ipak potomci ljudi koji su se izborili sa kugama, kolerama, tifusima, difterijama, najstrašnijim mogućim zaraznim bolestima, mi smo njihovi potomci. Oni koji su preživjeli te velike zaraze i velike pomore, mi smo njihovi potomci. Znači, imamo njihove gene, imamo njihov imunitet. Tako da ja verujem da ćemo se naravno izboriti kao što su se naši preci izborili sa najstrašnijim zaraznim bolestima, izborit ćemo se i mi.
Da.
Normalno, kad neko je obavijesti o tome da ti sad šta god da pipneš ili gde god da odeš možeš da se zaraziš, uzgred bude rečeno, stvarno da ponovim, mi se non stop zaražavamo, samo što mi pobeđujemo te virus. Poenta je da budemo strpljivi i da slušamo sad kakve su da kažem medicinska uputstva. To su svi dobili, svima je jasno šta treba da rade, valjda, i treba da to poštuju zarad opšteg dobra i dobra s tebe i svoje porodice.
Tako je. Ajmo mi da se vratimo aforizmima, gospodine Simiću, ako se slažete, pa da vas zamolimo da po vašem izboru iz knjige, vaše knjige Zašto sam prestao da pišem, pročitate neke aforizme, da nam ovako počne vedro i ovo jutro, ali pre toga da nam kažete gde možemo i kako da nabavimo vašu knjigu.
Pa knjiga Zašto sam prestao da pišem, izdavač je, da pomenem, društvo Raška škola, urednica je Ana Stišović-Milovanović, a knjiga može da se nađe u Knez Mihajlovoj, u knjižari Djeca Kon, u knjižarama Delfija i može u knjižarama SKC-a, odnosno ne SKC-a, nego Srpskog književnog društva. A evo možemo neke aforizme, nešto o kulturi, na primjer. Mi nemamo dom kulture. Kod nas je kultura beskućnik. Imamo više pisaca nego pismenih, ali srećom to niko ne primećuje jer nemamo čitalaca. Ponovo je objavio knjigu, umjesto da preda knjižicu. Naravno da nisam čitao tu knjigu. Ja sam pisac, nisam čitalac. On je poznat pisac. Stalno gostuje u reality programima. Ako je neko član udruženja književnika, ne mora da znači da je pismen. Samo da ima dve objavljene knjige. Sad nekoliko aforizama o prosveti i obrazovanju. Kupiš diplomu, pa prodaješ pamet. Diploma je najčudnija roba. Oni koji je nemaju, žele da je kupe, a oni koji je imaju, najradije bi je prodali. Završio sam privatni fakultet za akademskih 15 minuta knjigu u šake, pa na tržište rada. Profesorka je poklonila ocenu mome sinu. A šta sam tek ja poklonio njoj? I za kraj, mi smo inteligentan narod. Gde bi nam bio kraj da smo pismeni?
Gospodine Simiću, hvala vam. Čujemo se i vidimo nekom drugom prilikom.
Hvala vam, Dragana. Pozdravljam vaše slušalce. Doviđenja.
Naš sagovornik, poštovani slušalci, bio je Slobodan Simić, predsednik Beogradskog aforističarskog kruga, psihijatar i autor knjige Zašto sam prestao da pišem. Evo nas na kraju današnje emisije, novi dan drugog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, poštujte uputstva nadležnih organa, budite odgovorni, čuvajte se i čuvajte druge. U ime ekipe pozdravljaju vas Igor Živković i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Do naredne subote u isto vreme, na istom mestu. Svako dobro.